Assalomu alaykum, azizlar. Bugun ham sizlar bilan tushkunlik haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Bu dunyoda yashar ekanmiz, atrofimizdagi kishilar bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatadi. Shayton ham imkoniyatdan foydalangan holda tushkunligimizning sababini boshqa narsada deb ko'rsatadi. Men Lola, avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimdek, butun dunyodagi ayollar, erkaklar tushkunlikda azob chekadilar. Biroq, ayollarda tushkunlik erkaklarga qaraganda 2 barobar ko'proq uchraydi. Tushkunlikka tushib qolganlar, uni dori-darmonlar va ruhshunos yordamida davolashga harakat qiladilar. Bundaylar tushkunlikni dori-darmonlar bilan yoki ruhshunosning yordami bilan davolash mumkin degan yolg'onga ishonadilar. Albatta, dori-darmonlar vaqtinchalik kishi ongini tiniqlashtirib, undagi depressiyani pasaytiradi. Biroq, bu vaqtinchalik xolos. Tushkunlikning asl sababini topmay turib, undan butunlay xalos bo'lishning iloji yo'q. Muqaddas kalomdagi kishilar ham tushkunlikka tushganlar. Masalan, Hazrati Yunus. Xudovand unga qanday vazifa topshirgani yodingizdami? Naynava aholisini yomon ishlardan tiyilishini, aks holda Xudoning g'azabi yog'ilishini aytib, ogohlantirishi lozim edi. Biroq, Yunus Naynava xalqini yomon ko'rardi. Shuning uchun ham ularning jazolanishi adolatdan bo'ladi deb o'ylardi. Biroq Xudo Yunusni u yerga borishga majbur qildi. Naynava shahriga borgandan keyin ham Yunus Xudo o'z fikrini o'zgartirishini kutdi. Xudo esa unday qilmadi. Xudoning fikrini o'zgartira olmagan Yunus qattiq tushkunlikka tushdi. Hatto o'limiga ham rozi bo'ldi. Hazrati Davud esa qiyin hollarda Xudoga suyanishni o'rganib oldi. Hayot unga og'riqlar yetkazganida haqiqatni takrorlash, Xudodan tasalli topish kerakligini angladi. Ey jonim, nega buncha tushkunsan? Nechun ichimda g'ashlik qilasan? Xudoga umid bog'la. Ha, men yana Xudoga shukr aytaman. Undan kelar menga najot. Kunduzi Xudovand inoyatini yo'llar. Kechasi esa ungadir mening xonishim. Hayotim Tangrisigadir ibodatim. Siz ham tushkunlikka tushganingizda mana shu oyatlarni ayting. Haqiqatga suyanib, Xudoning qandayligini o'z-o'zingizga eslating. Yoqub kitobining oxirgi bobida shunday oyatlar bor. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar biror ko'tarinki ruhda bo'lsa, hamd sanolar o'qisin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, imonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkansinlar. Iymon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimizning o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, holatlarimiz yoki his-tuyg'ularimiz qanday bo'lsa ham, Xudodan najot so'rashimiz lozim ekan. Qiyin holatlarimizda Xudodan biz bilan bo'lishini va bizga kerakli kuch, sabr-toqat berishini so'rashimiz lozim. Biz bu dunyoda yashar ekanmiz, yo'limizda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelamiz. Bunday holatlarda esa faqat umid bog'lashni maslahat berardim.